Otwieram dyskusję, Państwa pytania, uwagi. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Aleksander Papko, student Uniwersytetu Warszawskiego, politologia. Właśnie. Jeśli mam tylko jedną zauwagę, która znaczy, nawiązuje do tego pytania, które pan postawił, pan prowadzący postawił. Jeśli chodzi o suwerenitet i jego postrzeganie w społeczeństwie białoruskim, to z tym jest mały problem. Ludzie mówią o suwerenitecie w kategoriach podawanych przez telewizję oficjalną w dużym stopniu. To znaczy, to jest po prostu mój jakby to powiedzieć... Ten wniosek zrobiłem podczas prowadzenia uczestniczenia w pewnych badaniach socjologicznych na Białorusi. Ludzie mówią o suwerenitecie dokładnie tak, jak to jest interpretowane przez telewizję oficjalną. I jeśli władza znowu zacznie rozkręcać maszynę propagandową, to ewentualnie anszlus z Rosją, nazwijmy to tak brutalnie, można zinterpretować w taki sposób, że to nie będzie wyglądało jak utrata suwerenności. I właśnie, teraz chciałbym postawić pytanie do pana Sielickiego czy do pana Czubryka. Czy nie może Łukaszenko w takiej sytuacji, gdy może wybierać jedynie pomiędzy reformami i ustąpieniami wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a ustąpieniami wobec Rosji, wybrać właśnie ustąpienia wobec Rosji i postarać się zagrać na zwłokę, przeczekać, aż dopóki ten problem jakoś się nie rozwiąże, jak to wcześniej się udawało. A społeczeństwu wytłumaczyć, w jaki sposób sprzedaliśmy swój kraj Rosji, to w każdym razie można. To jest łatwo. Dziękuję.
Proszę, jeszcze może jeszcze są jakieś inne głosy. Zachęcam, mamy czas. Proszę.
Леонид Злотников сказал, что огульный дефицит у державы Беларусь на сегодняшний день 16 миллиардов долларов. Что вы на это? Так.
Proszę jeszcze.
Rafał Korzyński, Klub Integracji Europejskiej. Nieśmiało, ale może to pytanie powinno paść. Ten mały cud Białorusi, to mała ta zgoda między społeczeństwem a władzą, to jakiś tam konsensus nastąpił, to o czym mówiliśmy w pierwszej części, czy ona przypadkiem nie jest oparte na czymś zupełnie przeciwnym, o czym mówiliśmy tutaj na końcu. Czyli prywatyzacja to jest wyciągnięcie spod nóg władzy tego, co było postumentem, na którym oni stali, fundamentem. To jest jedna rzecz. To oczywiście ta machina propagandowa jest w rękach władzy, ale tu idzie o coś znacznie więcej. Ci ludzie byli przekonywani, że to, przed czym ich Łukaszenka uratował, to był kapitalizm, czy to w wykonaniu zachodnim, czy to w wykonaniu rosyjskim. Jeżeli to zniknie, no to w tym momencie zniknie to, na czym ta władza swoją legitymację opierała. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, my mówimy tu o reformach rynkowych. Czy to nie jest aby najgorszy moment na ich wprowadzanie? Ponieważ tego kapitału, który by chciał kupić cokolwiek na Białorusi, poza ociągami, o których myśli Gazprom, chyba tam w dużym stopniu już posunął do przodu, tego kapitału po prostu nie ma. Kapitał teraz nie myśli o inwestowaniu. Kapitał myśli, jak się z tego wszystkiego ratować. Widzimy to na całym świecie. Przecież giełdy idą w dół. Czyli nie ma kto tego kupić tak naprawdę w tej chwili i nie ma po co tego kupić. I w tym momencie mówimy o czymś zupełnie szalonym. Mówimy o tym, co było aktualne rok temu. Że kapitał chciał inwestować. Myślał o tej gospodarce Białorusi jako o takim miejscu, jeszcze urządzimy sobie ekspansję. Kapitał teraz nigdzie nie inwestuje, kapitał ucieka. Czy w tym momencie, aby Łukaszenka nie jest naprawdę w podwójnym kłopocie, ponieważ to, o czym być może on już myślał troszeczkę, czyli o prywatyzacji, jest teraz najgłupszym rozwiązaniem problemów, bo ono nie jest w rzeczywistości żadnym rozwiązaniem problemów, ponieważ nikt tego nie chce kupić, a na pewno nikt nie chce dać za to żadnej realnej ceny i nikt nie będzie w to inwestował. Czyli nikt nie zdejmie z Łukaszenki, z Białorusi, tego gabu gospodarki, która sobie zaczyna już nie radzić. To jest to drugie pytanie. Dla mnie to drugie jest bardzo poważne pytanie, bo to troszeczkę przykładamy recepty, które u nas zastosowane, które u nas jakoś tam zadziałały, do sytuacji, która jest zupełnie inna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy chwilę czasu, także zachęcam. Proszę.
A ja bym chciała zapytać coś takiego, czy BIS się kiedykolwiek zajmował takim trochę dziwnym może pytaniem, czy Łukaszenka ma jakąś strategię zachowania władzy w oparciu o gospodarkę? To znaczy, czy... Bo z waszych prezentacji wynika ogólnie, że jest to kolejna faza kryzysu, bo rzeczywiście tak periodycznie od iluś tam lat mówi się o tym, tak, że tutaj już jest taki dojście do ściany, teraz mamy następny etap. A czy jest coś takiego, czy daje się obserwować coś takiego w poczynaniach rządu, a w tych kolejnych ruchach związanych, czy to z prywatyzacją, czy to z odbieraniem i zwracaniem ulg, czy to z tymi grami, które prowadzone są z przedsiębiorcami, z małym biznesem i jednocześnie tymi grami, które prowadzone są z Unią Europejską. Czy widać w tym coś takiego, co dałoby się interpretować w kategorii strategii długoterminowej? Bo tak naprawdę to rzeczywiście jest trochę tak, jak Aleksandr powiedział w prezentacji, że w tej chwili można załatać dziurę na dzisiaj, a w 2010 roku problem wróci. Ja się zgadzam z tym, co tutaj padło, że rzeczywiście społeczeństwo uwierzy w taką interpretację, jaka będzie tą oficjalną. To znaczy możemy sprzedać wszystko Rosji, mówiąc, że na przykład zabezpieczamy się przed wrażym wpływem Zachodu. I ludzie to chętnie kupią. Tych nastrojów takich prosowieckich jest tam dosyć dużo jeszcze pozytywnych. Ale jednocześnie, czy jest na przykład jakakolwiek rządowa strategia władz, restrukturyzacji przedsiębiorstw? Czy coś takiego w ogóle istnieje? I jak oceniacie jako niezależni eksperci i ludzie, którzy przy tym robili te badania od iluś tam lat, jak rzeczywiście wygląda sytuacja tych dużych państwowych przedsiębiorstw, tych konglomeratów typu Motowiełozawód, te przedsiębiorstwa, które produkują nawozy, czyli to, co jest tym największym kapitałem w tej chwili?
Dziękuję. Jeszcze może są jakieś uwagi, głosy? Proszę bardzo.
Może w uzupełnieniu tego pytania Marty. Agata Wierzbowska, Miasto Ośrodek Studiów Wschodnich. Na ile oceniają panowie jako ekonomiści zdolność, nie wiem, pod względem mentalnym i pod względem kompetencji takich ekonomicznych, zdolność obecnego otoczenia Aleksandra Łukaszenki do podjęcia decyzji i przeprowadzenia ewentualnych reform systemowych, gospodarczych na Białorusi?
Dziękuję. Jeszcze może ostatnie pytanie i będziemy... Jeżeli nie ma, to może Aleksander pierwszy.
Дякую за питання. Почну, мусить, з смішних відказів. Ведаєте, ось на конт 16 мільярдів, які сказав Злотніков, а Путін сказав, що ми там 5 мільярдів. А Заїка, я думаю, так само сказав там про некую кількість мільярдів. Я думаю, що можна знайти якісь оцінки там і 100 мільярдів. Гэта, ведаеце як, у кожнага свая метадалогія, і тут, мусіць, у Злотнікава была нейкая свая ўласная метадалогія, цяжка сказаць. Ну, магчыма, яму яшчэ вінны некую частку. Не, ну тут праўда, это вось ёсць макраэканамічны паказчык дэфіцыт бягучага рахунку, ёсць макраэканамічны паказчык велічыня вонкавага доўгу, які ў нас зараз 14 мільярдаў, вось яшчэ 2 мільярды атрымаем ад Расіі, будзе 16. Ну, тут цяжка сказаць, што ён меў на ўвазе. На конт серйозних питань, ось те, що казав Жегаш, на конт ціни на нафтопродукти і те, що фінансовий кризис, він вже почав, вже потягнув за собою, ну, починає тягнути за собою рецесію у світі, і зменшення попиту, і таким чином зменшення ціни. Так, я навмисно нічого не казав про нафтопродукти у своїй презентації, тому що це ще одна вельми болюча тема. Ведаєте, ми у мінулым годзе, на пачатку мінулага году, там напрыканцы пазамінулага, рабілі такія разлікі, што калі цана нафты, цана аднаго барэля нафты Brent зменшыцца, не Brent нават, а Urals, гэта расійская нафта, зменшыцца ў 2009 годзе менш, чым 84 даляры, гэта значыць, што ў Беларусь пачне гандлі нафтай і нафтапрадуктамі генераваць дэфіцыт. Калі цана будзе 50 даляраў, гэты дэфіцыт будзе дуже вялікі. Але ж разумееце, мы не можам зменшыць наш экспарт, таму што ну тады гэты дэфіцыт будзе яшчэ большы, калі мы будзем імпартаваць нафту, перапрацоўваць яе толькі для ўласных нейкіх патрэбаў. То бок мы тут такія закладнікі гэтай сітуацыі, і гэта з аднаго боку, гэта проста вельмі вялікае змяншэнне валютнай выручкі ў краіну. І дэфіцыт павелічэнне дэфіцыту. Другое вельмі істотная рэч, звязаная з нафтапрадуктамі, гэта даходы нашага бюджэту. І даходы нашага бюджэту, якія зараз 10% даходаў нашага бюджэту, падатковых даходаў, ну то бок гэта, скажам, 8% даходаў усіх бюджэту. Гэта даходы ад мытаў на нафтапрадукты, экспартных мытаў. Ну, змяншаем у два разы цану па параўнанні з 2007 годам, атрымліваем такое самае прапарцыйнае змяншэнне даходаў. Вядома, мы плацілі пэўныя грошы тым, хто пастаўляў гэтую нафту на перапрацоўку. Але ж мы не ведаем, якія гэтыя грошы, гэта зараз закрытая інфармацыя. Ну, то бок, але ж мы дакладна ведаем, што з пункту гледжання плыні проста грошай, гэта кепска для бюджэту. Што тычыцца, напрыклад, іншых нашых цэнаў, ну, вось тое, што атрымалася дасягнуць нашым вытворцам калійных угнаенняў, гэтага істотнага, вельмі істотнага падвышэння цэнаў у мінулым годзе. Зараз, калі мы ў 2006 годзе, у 2006 годзе спрабавалі падняць цану, а Кітай і Індія спрабавалі цану збіць на калійныя ўгнаенні, то перамаглі мы, таму што мы проста спынілі завод на паўгады амаль што, і ён не вырабляў ніякіх калійных угнаенняў, не здабываў. І проста, ну, кітайцы і індыйцы, яны проста мусілі набываць нашыя нафтапрадукты па тых цэнах, якія мы выставілі. І тая самая на калійнае ўгнаенне. І тое самае, вось гэта цягнецца дагэтуль, цягнулася дагэтуль такая сітуацыя. Зараз атрымліваецца, у іх грошай ўжо няма у такіх памерах. І яны проста могуць прыпыніць свой попыт, а мы прапанову спыніць не здолеем, таму што для нас продаж калійных угнаенняў гэта прыток валют. Зараз наша пазіцыя на перамовах аб цане на калійныя ўгнаенні нашмат горшая, чым была, напрыклад, у 2006 годзе. З гэтага пункту гледжання, нават па калійных угнаеннях, хоць і фундаментальна яны мусяць быць дарагімі і гэтак далей, але ж для нас гэта не вельмі добра выглядае. Так што сітуацыя яшчэ можа трошкі горшая, чым тое, што я растлумачу. Наконт таго, я наконт прыватызацыі, я цалкам згодны, што зараз, і я казаў пра гэта, што зараз вельмі кепскі час для прыватызацыі. Але ж я б не сказаў, што вось ва ўсім свеце бізнес зараз сядзіць і хаваецца з сваімі грашыма. Ну, ведаеце, вытворчасць яна ж працягваецца, і эканомікі нават растуць некаторыя. А калі нават не растуць, і змяншаюцца, ўсё роўна ж нешта робяць. І чаму не знойдзецца інвестар, які па добрым кошце захоча набыць беларускія прадпрыемствы. Што тычыцца таго, ну, і зноў жа я кажу, што зараз такога інвестару шмат цяжэй знайсці, чым раней. Але ж зараз Лукашэнка, відаць, паедзе на форум у Лондоне, ён там сам уласна, здаецца, збіраецца ехаць. І, ну, я думаю, яны зробяць усё, што ва іх сілах, каб паспрабаваць прыцягнуць сабе грошы там і прыцягнуць якога-небудзь. Ну, ўжо не паедзе. Ну, ну, можа, не. Ну, цяжка сказаць. Насамрэч, я кажу, што зараз просто столькі ўсяго, ведаеце, адбываецца, што прэтэндаваць на нейкія праўдзівыя прагнозы, ну, гэта просто смешна. Ну, не верце таму, хто скажа вам, што будзе заўтра з беларускай эканомікай. Значыць, наконт дзяржаўнай праграмы рэструктурызацыі, ці яна існуе? А халера я ведаю, можа, існуе, можа, ўжо і зрабілі нейкую праграму рэструктурызацыі. Канцэпцыя, ну, была ж праграма гэтая там наконт таго, што будуць прыватызаваць там 500 з нечым прадпрыемства. Усё гэта, ну, відаць, што зараз робяцца нейкія праграмы рэструктурызацыі, але ж, ну, гэта яшчэ вось гэта робіцца апошнія два тыдні, ну, можа, тры. Так што, значыць, Еще вельми, здається, мне цікаве питання было на кон того, что Лукашенко может продаться русским и все это через некую идеологическую машину потлумачить белорусам, что, мовляв, так и треба. Я думаю, что тут больше верогодным, верогодной робится отворотная идея, что Лукашенко зараз, ну, про певный час, вось, его, ведаете, было таких три ступени Лукашенко как мессии. Это, знаете, такая недавняя концепция, я зараз усім розповідаю, ведаете. На первой ступени он зарабился гарантом независимости. Хто верує у тое, што Лукашенко зробіць Беларусь, ось, што грамадства, там будзе такая кампанія за Беларусь, мы беларусы, і што людзі пачнуць казаць, што добра, што Беларусь ось незалежная дзяржава. Ну, няхай сабе такая каравая, такая, там, ну, не вельмі беларуская, але ж усё ж такі больш-менш незалежная. Ну, людзі, якія ведалі, што ён хацеў стаць расійскім прэзідэнтам, яны проста не дапускалі такой думкі. Вы дагэтуль не верыце, што Лукашенко здольны да рэформы і кажаце, што ў яго менталітэт не такі. Калі чалавек прагне ўлады, у яго менталітэт такі, які треба, каб здабыць гэтую ўлады. Калі трэба рэформы, ён зробіць рэформы. Такім чынам, вось гэта яго другі месіянскі такі